Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 7 του Φλεβάρη 2025. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και έχουμε ετοιμάσει μια όμορφη εκπομπή σήμερα. Θα μας ταξιδέψει πίσω στην ιστορία με ιστορίες που είναι κάπως περίεργες θα λέγαμε. Θα μάθουμε όμως ένα κομμάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί ουσιαστικά τι θα κάνουμε, θα αναζητήσουμε να δούμε από πού προήλθαν τα ονόματα γνωστών περιοχών της Αθήνας. Ξέρουμε και λέμε διάφορες περιοχές, ας πούμε Εξάρχεια, Πλάκα, Μέτς, Θησίο, Γκίζη. Από πού πήραν αυτά τα ονόματα ή ας πούμε η πλατεία Κλαθμόνος, έτσι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια όλο αυτό το δέντρο θα το έχουμε ντύσει και με στολίδια μουσικά. Δηλαδή κάθε περιοχή θα έχει και ένα τραγούδι που αναφέρεται σε αυτή. Έγινε μια καλή, μια δυνατή έρευνα και νομίζω ότι θα περάσουμε όμορφα μια Παρασκευή, την τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Βέβαια σήμερα Παρασκευή συμβαίνει κάτι το πάρα πολύ δυνατό και θέλω να το αναφέρω, γιατί είναι μια μαζική κινητοποίηση που οργανώνουν οι μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις. Γιατί πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, στο γύρισμα από το Φλεβάρι στο Μάρτι, στην θλιβερή ημέρα του εγκλήματος των Τεμπών. Πλησιάζουμε και φτάνουμε στα 2 χρόνια. Και βέβαια όλα αυτά που έχουν βγει στην επιφάνεια, όλα αυτά που συζητούνται, μας κάνουν όχι μόνο να απορούμε και να συζητάμε με ανοιχτό πλέον πεδίο σκέψης τα περί συγκάλυψης, αλλά μας κάνουν να οργιζόμαστε πως 57 ψυχές χάθηκαν έτσι με αυτόν τον αδίστακτο τρόπο και πως όλο αυτό το δεδομένο μέχρι σήμερα κουκουλώθηκε. Έτσι λοιπόν μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις έχουν σήμερα πορείες σε πάνω από 30 πόλεις της χώρας με σύνθημα να λέει ένα παιδί «Δεν έχω οξυγόνο». Αυτό είναι που κάνει το κράτος δολοφόνο. Να σας δώσουμε λοιπόν τα σημεία συνάντησης για τους φοιτητές, τους μαθητές και όλους όσοι θέλουν να είναι κοντά τους στο πλευρό τους σε αυτή τη διεκδίκηση της αλήθειας για το τι έγινε στα Τέμπη και την απόδοση της αλήθειας. Γύρω στο μεσημεράκι είναι και κάποιες είναι πιο πρωινές. Στην Αθήνα έχουμε το ραντεβού της συνάντησης στις 12 η ώρα το μεσημέρι στα Προπήλαια, στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στην Αλεξανδρούπολη θα τα πάρω αλφαβητικά έτσι γιατί είναι 30 πόλεις, στη 1 η ώρα στο Δημαρχείο, στην Άρτα στις 10 η ώρα το πρωί στην πλατεία Κιλκής, σε λιγότερα από 1 ώρα, στη Βέρεια στις 12 στην πλατεία Δημαρχείου, στο Βόλο στις 11 στο Θόλο, στα Γιάννενα στις 12 στην Περιφέρεια, στη Δράμα στη 1 στην πλατεία Ελευθερίας, στο Ηράκλειο της Κρήτης στην πλατεία Ελευθερίας στις 11, στην Καβάλα στην κεντρική πλατεία στη 1 το μεσημέρι, στην Καλαμάτα στις 12 στην κεντρική πλατεία, στις 10.30 στην Κατερίνη στην πλατεία Ελευθερίας, στις 12 στην Κέρκυρα στα Γενικά Λύκεια, στο Κιλκής επίσης στις 12 στην πλατεία Ειρήνης, στην Κοζάνη στις 12 στην κεντρική πλατεία, όπως και στην Κομωτινή, στην κεντρική πλατεία, αλλά στη 1 το μεσημέρι, στο Λαγκαδά, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στις 10.30 στην πλατεία Λαγκαδά, στη Λαμία στις 12 στην πλατεία Πάρκου, στη Λάρισα στις 12 στην κεντρική πλατεία, όπως στις 12 είναι και τα ραντεβού, στη Μυτιλίνη στα κεντρικά λύκεια, στην Άουσα στην κεντρική πλατεία και στο Ναύπλιο στην πλατεία Δημαρχείου. Στην Ξάνθη το ραντεβού είναι στη 1 στην κεντρική πλατεία, στην Πάτρα στις 12 στην πλατεία Γεωργίου, στο Ρέθυμνο επίσης στις 12 στο Δημαρχείο, στις 12 στη Ρόδο στον Καπνό, στις 11 στις Σέρες στην πλατεία Ελευθερίας, στις Σπάρτη στις 12 στην κεντρική πλατεία, στα Τρίκαλα στις 12 στην πλατεία Ρίγα Φεραίου, στην Τρίπολη στις 12 στην πλατεία Πέτρινου, στη Φλόρινα στις 12 στην πλατεία Μόδη, στα Χανιά στις 10.30 στην Αγορά και στη Χίο στη 1 στην πλατεία Βουνακίου. Λοιπόν, το κάλεσμα είναι από μαθητικά συμβούλια, συντονιστικές επιτροπές μαθητών και φοιτητικούς συλλόγους. Διαμαρτυρία φυσικά για το έγκλημα των Τεμπών. Και ξεκινάμε την εκπομπή μετά από αυτή την μικρή αλλά αναγκαία πραγματικά παρέμβαση και ευχαριστώ για την ενημέρωση από τους συντονιστικούς, τις συντονιστικές ομάδες και τις επιτροπές των μαθητών και των φοιτητικών συλλόγων. Λοιπόν, Αθήνα. Θεωρείται και είναι πράγματι μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου, τουλάχιστον για εμάς που ζούμε και στην καθημερινότητα και βλέπουμε και βιώνουμε κάποια πράγματα, έστω και δυσανάλογα και δυσάρεστα και κουραστικά. Όντως η Αθήνα περικλεί ένα μαγικό πέπλο γύρω της, γιατί δεν είναι μία πόλη η οποία είναι μόνο το κέντρο και τελείωσε. Έχει και τα Πέριξ που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πραγματικά στην Αθήνα, πηγαίνοντας από περιοχή σε περιοχή, νομίζω ότι αλλάζεις και πόλη. Είναι τόσο διαφορετικά τα πράγματα σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι, ας πούμε, άλλο να είσαι, ξέρω εγώ, στα Σούρμενα, στα νότια προάστια, και άλλο να είσαι στο Διόνυσο, στα βόρεια προάστια. Είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Και σε επίπεδο φιλοσοφίας, αλλά και σε επίπεδο έτσι, γεωλογικής μορφής. Λοιπόν, από πού πήραν τα ονόματά τους? Δηλαδή, συζητάμε και λέμε διάφορα. Ας πούμε, ξεκινάμε και λέμε, ας ξεκινήσουμε με την πλατεία Κλαθμόνος, γιατί είναι μια έτσι περιοχή όπου είναι πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Πολλοί κόσμος διέρχεται καθημερινά από εκεί. Και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι παλιά υπήρχαν και άλλες ονομασίες. Οι πιο παλιοί μπορεί να τις γνωρίζετε. Λεγόταν πλατεία Εσχύλου, πλατεία Νομισματοκοπίου, πλατεία 25ης Μαρτίου, πλατεία Δημοκρατίας, πλατεία Εθνικής Συμφιλίωσης. Άλλωστε και η Οδός Σταδίου που την ανεβαίνει, και αυτή κάποια στιγμή είχε αλλάξει όνομα, αλλά αυτό θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Έτσι. Η ανεπίσημη ονομασία όμως που πήρε και που την έλεγαν όλοι ήταν πλατεία Κλαθμόνος. Γιατί είναι μια εποχή τότε που συμβαίνουν αυτά που σας περιγράφω, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είχαν το καθεστώς της μονιμότητας που υφίσταται τους σύγχρονους καιρούς. Δηλαδή, ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος θεωρούσε ότι έχει τη δουλειά του, κάνει τη δουλειά του καλά, αλλά ξέρετε, με διάφορα άλλα μπλεξίματα μπορεί να έχανε και τη δουλειά του. Υπήρχαν και εντολές ακόμα και για το πολιτικό σκέλος της αντίληψης ενός ανθρώπου που στιγματιζόταν και έφευγε κατευθείαν στιγματισμένος και βαγγελωμένος από το δημόσιο. Και εκεί λοιπόν μαζεύονταν όλοι όσοι ήταν απολυμμένοι από το δημόσιο ή όλοι όσοι είχαν χάσει τη δουλειά τους και έκλαιγαν με οδυρμούς και κλαφθμούς, όπως έλεγε ο τύπος της εποχής. Και αυτό λοιπόν και η πλατεία ονομάστηκε και η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, Κλαφθμόνος, από το κλάμα δηλαδή που έπεφτε τότε για ανθρώπους που έψαχναν την δουλειά τους. Έτσι. Εκείνος που έχει πάρει το όνομα του νονού στην ιστορία είναι ο παλιός δημοσιογράφος της εφημερίδας Εστία, Δημήτρης Καμπούρογλου, ο οποίος για πρώτη φορά, βλέποντας όλο αυτό το σκηνικό, περιέγραψε στην εφημερίδα του την εικόνα της πλατείας και λέει: αυτή η πλατεία είναι μια πλατεία γεμάτη κλαφθμούς και οδυρμούς. Πρέπει να λέγεται πλατεία Κλαφθμόνος. Έτσι ακριβώς ονομάστηκε. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Γιάννης Εμμανουηλίδης μαζί με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο και τον Παύλο Εμμανουηλίδη. Είναι το τραγούδι «Χθες το βράδυ στην Κλαθμόνος».
Και περπατούσα μόνος. Η μπάτση πάνε χθες βράδυ στην Καθμόνος.
Συνέχεια με ρωτούσαν.
Αν είμαι απ' τα Εξάρχεια, συνέχεια με ρωτούσαν. Πεντέξι με βαράγανε, οι υπόλοιποι κοιτούσαν.
Λοιπόν, ακούστε, είμαστε στο 1905. Η Αθήνα έχει γίνει πλέον η έδρα, η πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και χαράσεται ο πρώτος δρόμος. Ξεκινάει αυτός ο δρόμος από τους αέριδες, δηλαδή από το ηλιακό ορολόγιο του Κυρίστου κάτω από την Ακρόπολη. Εκεί υπάρχουν οι 8 μαρμάρινες πλευρές, οι οποίες απεικονίζουν τους 8 κύριους ανέμους και μάλιστα αυτό είχε οδηγήσει εσφαλμένα και τους μελετητές να πιστεύουν ότι εκεί βρισκόταν ο αρχαίος ναός του Αιώλου. Κάτι το οποίο στην πορεία βέβαια άλλαξε και τα δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικά. Έτσι με τα χρόνια δηλαδή αποκαταστάθηκε η αλήθεια. Αλλά τα ονόματα Αέριδες, το οποίο ουσιαστικά ήταν το σημείο εκείνο, παρέμεινε και Αιώλου. Εκεί λοιπόν ξεκίναγε στους Αέριδες ο πρώτος δρόμος που χαράχτηκε στην Αθήνα και ονομάστηκε Αιώλου επειδή εκεί πιστευόταν ότι ήταν ο αρχαίος ναός του Αιώλου. Αυτή είναι η Αιώλου σήμερα που γνωρίζουμε, έτσι, και αυτός είναι ο τρόπος προέλευσης του ονοματός, της ονοματοδοσίας της λοιπόν. Ερμηνεύουν τώρα σε μουσική Γιώργου Πολύζου και στίχους του Σπύρου Μαρίνου η Ελένη Ροδά ερμηνεύει το τραγούδι «Αιώλου και Αλκιώνης».
πάει το μυαλό μου πίσω στον καιρό. Σε ένα στέκι ζεστό αγαπημένο, σε ένα περιβάλλον φιλικό που έχει μείνει στο μυαλό μου χαραγμένο. Αξέχαστες θα μείνουν οι βραδιές, το κέφι στα ουράνια να ανεβαίνει, τραγούδια αγαπημένα απ' τα παλιά και φαντασία με το όνειρο να βαίνει. Τραγούδια αγαπημένα απ' τα παλιά και φαντασία με το όνειρο να βαίνει. Με μια κιθάρα μαγική αγαπημένη, τραγούδια που να αγγίζουν τις καρδιές και φίλοι γύρω μαζεμένοι. Αξέχαστες θα μείνουν οι βραδιές, το κέφι στα ουράνια να ανεβαίνει, τραγούδια αγαπημένα απ' τα παλιά και φαντασία με το όνειρο να βαίνει. Τραγούδια αγαπημένα απ' τα παλιά και φαντασία με το όνειρο να βαίνει. Αξέχαστες θα μείνουν οι βραδιές, το κέφι στα ουράνια να ανεβαίνει, τραγούδια αγαπημένα απ' τα παλιά και φαντασία με το όνειρο να βαίνει. Τραγούδια αγαπημένα απ' τα παλιά και φαντασία με το όνειρο να βαίνει.
1843. Μέχρι 3 Σεπτεμβρίου εκείνου του έτους, η γνωστή μας πλατεία Συντάγματος, έτσι, η πιο γνωστή πλατεία, μαζί με την πλατεία Μονίας φυσικά, της Αθήνας, λεγόταν πλατεία Ανακτόρων, έτσι. Και παλιότερα στο σχέδιο της πόλης αναφερόταν ως πλατεία Θουκυδίδου, αλλά όλοι λόγω των Ανακτόρων την έλεγαν πλατεία Ανακτόρων. Όταν λοιπόν ξεσηκώθηκε ο λαός ενάντια στον Όθωνα και τη Βασιλεία και όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια, έτσι, βγήκε στην περιοχή, στη συγκεκριμένη περιοχή, και απαιτούσε να γίνει σύνταγμα. Από την οργή αυτή του λαού που φώναζε σύνταγμα, σύνταγμα, ονομάστηκε η περιοχή συνολικά πλατεία Συντάγματος. Έτσι. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και ακούμε τώρα τον Θάνο Πανουργιά να ερμηνεύει το τραγούδι «Μυστικά και μιλημένα» σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου, ενώ τη μουσική και την ενορχίστρωση έχει κάνει ο Κώστας Βλαχούτσος, παίζουν στο μπουσούκι ο Ζαχαρίας Γερασκλής, στην κιθάρα και τον παγλαμά ο Γιάννης Κοξαράκης, στην ηλεκτρική κιθάρα ο Παρασκευάς Θεοδωράκης και στο ηλεκτρικό μπάσο ο Περικλής Μαλακατές.
Από το πριν και το μετά αγάπησα το τώρα. στα ρολόγια τα λεπτά που φτιάχνουνε την ώρα. Όσα ήρθαν για μένα, όλα ήταν γραμμένα. Μες της μοίρας το κοιτάπι, ο πόνος και η αγάπη. Όλα ήταν για μένα, μυστικά και μιλημένα. Όλα ήταν για μένα, μυστικά και μιλημένα. Φάρμακο είναι προφανώς ο χρόνος και φαρμάκι. Και η μητέρα καθενός στον κόσμο η ανάγκη. Όσα ήρθαν για μένα, όλα ήταν γραμμένα. Μες της μοίρας το κοιτάπι, ο πόνος και η αγάπη. Όλα ήταν για μένα, μυστικά και μιλημένα. Όλα ήταν για μένα, μυστικά και μιλημένα. Όσα ήρθαν για μένα, όλα ήταν γραμμένα. Μες της μοίρας το κοιτάπι, ο πόνος και η αγάπη. Όλα ήταν για μένα, μυστικά και μιλημένα. Όλα ήταν για μένα, μυστικά και μιλημένα.
Το 450 με 440 π.Χ. χτίστηκε στο λόφο της αρχαίας αγοράς ο ναός του Υφαίστου, ο οποίος διατηρείται φυσικά μέχρι και σήμερα. Ο ναός αυτός στην βορειοδυτική του πλευρά της αρχαίας αγοράς παλιότερα είχε ονομαστεί λανθασμένα, το τονίζω αυτό, ως θυσίο λόγω των ανάγλυφων παραστάσεων στις μετόπες του που είχαν σχετιστεί με τους άθλους του Θησέα. Παρ' όλα αυτά, θυσίο δεν υπήρξε. Ήταν ένα ιερό που κτίστηκε το 471 με 467 π.Χ. για να ταφούν εκεί τα οστά του βασιλιά της πόλης Θησέα, όπου ο Κίμων έφερε από την Σκύρο. Έτσι λοιπόν η ονομασία δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή, το θυσίο δεν έχει καμία σχέση με το θυσίο, αλλά η περιοχή διατήρησε την αρχική της ονομασία και λέγεται σήμερα έτσι. Πρώτο ραντεβού στο Θησίο ερμηνεύει τώρα ο Γιώργης Ιστοδούλου από το άλμπουμ «Ιαπωνέζικη Κήπη». Είναι ο ίδιος ο στιχουργός και συνθέτης ο Σταύρος Παπασταύρου.
Σχεδιάζαμε ταξίδια με το πλοίο που έγιναν καπνός το άλλο πρωί. Μια βόλτα βραδινή στη Φιλοθέη να δούμε την Αθήνα από ψηλά. Το πρώτο σ' αγαπάω, ποιος το λέει, και πίσω στο διάρρη ποιος γυρνά. Θα είμαι ακαδημία στο φανάρι, μέσα νύχτα να'ρθεις και να με βρεις. Παρέα θα μας κρατήσει το φεγγάρι στο πέμπτο, στην πλατεία Αμερική. Πέσαμε στο ζάχαρο πλαστείο, σταδίου και γωνία χωράει. Φαντάστηκα πως ήταν ένα αστείο, μια φάρσα που μου έπαιξε η ζωή. Μα πάνε 5 χρόνια από τότε κι ακόμα είμαι κλεισμένος στο κουτί. Κι ακούω τη φωνή σου να μου αφήνει μηνύματα στο τηλεφωνητή. Θα είμαι ακαδημία στο φανάρι, μεσάνυχτα να 'ρθείς και να με βρεις. Παρέα θα μας κρατήσει το φεγγάρι στο 5ο στην πλατεία Αμερικής. Θα είμαι ακαδημία στο φανάρι, μεσάνυχτα να 'ρθείς και να με βρεις. Παρέα θα μας κρατάει το φεγγάρι στο 5ο στην πλατεία Αμερική.
Ακούστε τώρα την ιστορία για την περιοχή ζωγράφου. Υπήρχε ένας τσιφλικάς εκεί πέρα, στο πέρασμα του περασμένου αιώνα, που λεγόταν Ιωάννης Ζωγράφος. Αυτός είχε όλη την περιοχή. Κάποια στιγμή άρχισε να πουλάει, πούλησε μέρος στρεμάτων που είχε, των εκτάσεων που είχε, σε 100 οικογένειες που άρχισαν σιγά σιγά να οικοδομούν, να χτίζουν μικρά σπιτάκια, τσαντήρια, τέλος πάντων. Έτσι, από το όνομα αυτού του τσιφλικά, του Ιωάννη Ζωγράφου, πήρε την ονοματοδοσία της η περιοχή και λέγεται Ζωγράφου. Δεν άλλαξε αυτό, παρότι καταλαβαίνετε ότι τώρα πλέον η εικόνα της περιοχής έχει διαφοροποιηθεί εντελώς. Έχει παραμείνει όμως το ίδιο όνομα, Ζωγράφου. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τον στιχουργό Σπύρο Γιατρά, ο οποίος είναι ζωγραφιώτης, στο τραγούδι «Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος», είναι το γνωστό τραγούδι που όλοι γνωρίζουμε.
Σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει. Μην πίνεις άλλο και μεθάς και τη ζωή σου μη χαλάς. Είναι γραφτό ότι αρχίζει να πεθαίνει. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής. Με την αλήθεια δεν μπορείς ποτέ να παίξεις. Κι αν την αγάπησες πολύ, σου δίνω μία συμβουλή. Ποτέ γυναίκα στη ζωή να μην πιστέψεις. της γυναίκας η καρδιά είναι μια βυσσός. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βυσσός. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βυσσός. Ποτέ κόλαση και ποτέ ο παράδεισος. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια βυσσός.
Για να βρούμε την ονοματοδοσία της περιοχής Ψηρή θα πάμε μέχρι το Μεσαίωνα. Εκεί λέγεται λοιπόν ότι υπήρχε ένας Αθηναίος που ονομαζόταν Ψηρής και είχε κτίσει μια εκκλησία, την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου, περίπου στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα η πλατεία Ιερών. Βέβαια η εκκλησία έχει γκρεμιστεί, δεν υφίσταται πλέον. Η μία λοιπόν εκδοχή λέει ότι η περιοχή πήρε το όνομα Ψηρή από τον Ψηρή. Έτσι, άλλη μια εκδοχή όμως που έχει να κάνει και με την περιοχή όπου σύγχναζαν παλιά κουτσαβάκιδες και μάγκες της εποχής, έχει να κάνει με την αρβανίτικη προέλευση της λέξης που λέγεται ψέρι, η οποία ουσιαστικά σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ότι είναι μια περιοχή όπου μαζεύονται εκεί πέρα οκνηροί άνθρωποι, δηλαδή έτσι και λίγο τεμπέληδες και λίγο που βαριούνται, οι κουτσαβάκιδες της εποχής τους οποίους κυνηγούσε ο περίφημος πολύ σκληρός αστιφύλαξης της περιοχής, ο Μπαϊρακτάρης. Έτσι, τώρα κάποιοι άλλοι που λένε ότι την περιοχή εκεί είχαν ζώσει κάποια στιγμή οι ψήρες και πήρε γι' αυτό το λόγο την ονομασία της, μόνο αστείο μπορεί να χαρακτηριστεί ιστορικά. Πάμε εκεί κοντά, στη Στοά των Αθανάτων, μέσα στη Βαρβάκιο Αγορά, ο Γιώργος Ξιντάρης ερμηνεύει Αγγελοκαμωμένη.
Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, διόλου δεν θα
Βαρβάκιος δεν είναι μόνο η αγορά, έτσι. Βαρβάκιος είναι όλη η περιοχή, γιατί εκεί βρισκόταν το Βαρβάκιο Λύκειο, το οποίο κάηκε το 1944 στα Δεκεμβριανά και κατεδαφίστηκε μετά από 12 χρόνια το 1956. Είχε χτιστεί το 1859. Πώς πήρε όμως την ονομασία Βαρβάκιος η περιοχή? Πάμε πίσω στο 1770. Υπήρχε ένας πλοίαρχος με το όνομα Ιωάννης Λεοντίδης. Ήτανε παλικάρι καταδρομέας και στην πορεία έγινε και αυλικός σύμβουλος στην αυλή της Εκατερίνης της Ρωσίας. Και μάλιστα ο ίδιος είχε δώσει έναν αγώνα για να δημιουργηθούν κάποια έργα στην Ελλάδα και στη Ρωσία, και όταν έφυγε η διαθήκη του έλεγε ότι το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του το χαρίζει, το δωρίζει στο ελληνικό κράτος και ήθελε να χτιστεί ένα λύκειο με βάση τα χρήματα αυτά που είχε αφήσει στη διαθήκη του. Έτσι έγινε και το Βαρβάκιο Λύκειο. Το όνομα Βαρβάκι όμως από πού προέρχεται? Γιατί ο άνθρωπος λεγόταν Ιωάννης Λεοντίδης. Οι φίλοι του λοιπόν, επειδή είχε ένα διαπεραστικό βλέμμα και ένα ταπεραμέντο πολύ σκληρό, τον είχαν βαφτίσει Βαρβάκι. Βαρβάκι είναι ένα σπάνιο είδος γερακιού, το οποίο ζει στην Ήπειρο και στα Ψαρά. Εξού και η ονομασία Βαρβάκιο και η Βαρβάκιος αγορά. Πάμε τώρα λίγο πιο πάνω στην Πλάκα. Έτσι. Διαβάζουμε τώρα, έτσι, από το βιβλίο του Δημήτρη Καμπούρογλου «Επαλαιέ Αθήνε». Στο σημείο που συναντιόταν η οδή Ανδριανού και Τρυπόδων υπήρχε στο έδαφος μία λευκή πλάκα πολύ μεγάλων διαστάσεων, η οποία έλεγε το εξής: «Αλλά δια τι πλάκα?» Ουσιαστικά έλεγε γιατί ονομάζεται η περιοχή Πλάκα. «Εις το σημείον κατά το οποίον σήμερον η οδός Κυδαθηναίων τέμνεται δια των οδών Αδριανού και Τρυπόδων, υπήρχε στερεός τοποθετημένη επί του εδάφους λευκοτάτη της και μεγάλων διαστάσεων πλάξ, ιδού η ανάδοχος ονομασία της τοποθεσίας». Εξηγείται λοιπόν ότι από αυτή την πλάκα που ήταν τοποθετημένη και έλεγε για την περιοχή, ονομάστηκε η περιοχή Πλάκα. Όμως υπάρχει και άλλη μια ιστορία, πάλι με αρβανίτικη ρίζα. Η λέξη πλιάκα σημαίνει στα αρβανίτικα παλιό, αρχαίο ή ακόμη και γιαγιά. Εκεί λοιπόν το 16ο αιώνα στην περιοχή υπήρχαν μουσουλμάνοι μισθοφόροι. Η περιοχή ήταν εγκαταλελειμμένη η πλάκα μέχρι που εγκαταστάθηκαν οι μουσουλμάνοι εκεί και συνήθισαν να χαρακτηρίσουν την περιοχή ως παλιά Αθήνα χρησιμοποιώντας το όνομα πλιάκα, το οποίο λόγω του ότι σημαίνει στα αρβανίτικα παλιό ή ακόμα και γιαγιά, δηλαδή κάτι με ηλικία, έτσι, η πλιάκα σιγά σιγά μετατράπηκε στο σημερινό Πλάκα. Κώστας Δρούκουνας τώρα στις Πλάκας τα στενάκια.
Πλάκα στα στενάκια, στις πλάκα στα στενάκια βρίσκουμε κάθε βράδυ σε ένα κρασό πουλιό. Κρασάκι γιωματάρι, κρασάκι γιωματάρι, πίνω για να ζαλίζω τον πόνο το γρυφό. Μπέκρο με φωνάζουν, μπέκρο με φωνάζουν κι όλοι με πειράζουν, με παίρνουν τρελό. Εμένα δε με μέλει, εμένα δε με μέλει, ό,τι και να μου λένε φτάνει που τα ξεχνώ.
Γεια σου Ρούκουνα μπέκρι, να ζήσουν οι μπέκριδες.
Το γιατρικό το βρήκα για εκείνους που λατρεύουν και δεν τους αγαπούν. Τη συνταγή τη δίνω, τη συνταγή τη δίνω, μονάχα όταν πίνω αν έρθουν και με βρουν. Πέτρο με φωνάζουν, πέτρο με φωνάζουν κι όλοι με πειράζουν, με παίρνουν τρελό. Εμένα δε με μένει, εμένα δε με μένει. θέλει, ό,τι και να μου λένε φτάνει που τα ξεχνώ. Κρασάκι μέρα νύχτα, κρασάκι μέρα νύχτα, θα πίνω να μεθάω όσο στον κόσμο ζω, και όταν θα πεθάνω, και όταν θα πεθάνω, βάλτε μου λίγο σώσμα στον τάφο που θα πω. Μπέκρο με φωνάζουν, μπέκρο με φωνάζουν, κι όλοι με πειράζουν, με παίρνουν τρελό. Εμένα δε με μένει, εμένα δε με μένει, ό,τι και να μου λένε φτάνει που τα ξεχνώ.
Αλεξάνδρας. Λοιπόν, η Λεωφόρος πήρε το όνομά της από την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, η οποία ήταν η κόρη του Γεωργίου του Πρώτου και της Βασίλισσας Όλγας. Πέθανε στην Γένα πολύ νωρίς, και πέθανε στη Γένα, εννοώ, όταν γεννούσε η ίδια, έτσι. Το 1889 είχε παντρευτεί τον Δούκα Παύλο Αλεξάνδροβιτς, ο οποίος ήταν ο γιος του τσάρου του Αλέξανδρου του Τρίτου, ωρε κολεγές που γίνεται εκεί με τους βασιλείς, και πέθανε 3 χρόνια αργότερα στο δεύτερο τοκετό της, και αμέσως το 1891 ο χωματόδρομος που ένωνε τότε τη Λεωφόρο Πατησίων με τους Αμπελόκηπους ονομάστηκε Αλεξάνδρας και κράτησε την ονομασία του μέχρι τότε. Να πούμε ότι δεν υπήρχε το πεδίο του Άρεως εκείνη την εποχή που πήρε την ονομασία Αλεξάνδρας, έγινε το 1934 το πεδίο του Άρεως. Πάμε στην περιοχή Γουδί. Η οικογένεια Γουδί ήταν μια οικογένεια από τις Πέτσες, η οποία είχε μεγάλη συμμετοχή στον επαναστατικό απελευθερωτικό αγώνα του 1821. Και έτσι το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, για να τιμήσει την οικογένεια, αποφάσισε να παραχωρήσει πολλές εκτάσεις στην οικογένεια Γουδί. Εκτάσεις που κάλυπταν τόσο τη σημερινή περιοχή, όσο και τμήματα του Παπάγου και του Χολαργού. Βαπτίστηκε έτσι η περιοχή κτήματα του Γουδί. Με ήττα, προσέξτε. Κάποια στιγμή μπερδεύτηκε η όλη ιστορία και νόμιζαν όλοι ότι έχει να κάνει με το Γουδί, το σκεύος, ξέρετε, εκεί που σπάς τις φρυγανιές, ξέρω εγώ, ή το αυτό, το Γουδί. Λοιπόν, και με το ονομάστηκε η περιοχή σε Γουδί με γιώτα. Έγινε όμως μια έρευνα από το Υπουργείο Πολιτισμού και ανακαλύφθηκε η προέλευση του πραγματικού ονόματος Γουδί και έγινε το σωστό πλέον, αποκαταστάθηκε το Γουδί με γιώτα με το σωστό Γουδί με ήττα. Εδώ είναι Γουδί, τραγουδούν τώρα οι G.O.T. Περιοχή Metz. Λοιπόν, έχει, μάλλον φαίνεται ότι προήλθε από τη γαλλική περιοχή Metz, εκεί που δόθηκε το 1871 η τελευταία μάχη του Γαλλοπρουσικού πολέμου. Πώς φτάνουμε όμως εκεί? Το 1872 ο Κάρολος Φίξ, ο γιος του Ιωάννη Φίξ, που ίδρυσε τη γνωστή ζυθοποιία Φίξ, άνοιξε στην περιοχή που βρισκόταν γύρω από το λόφο του Λογκίνου την πυραρία Metz, το οποίο αργότερα έγινε καφέ Αμάν και ήταν το σήμα κατά τεθέν της περιοχής. Λέγεται λοιπόν ότι την ονομασία της πυραρίας την είχε πάρει από τη γαλλική πόλη Metz, γιατί ένα χρόνο νωρίτερα είχε δοθεί η τελευταία μάχη του Γαλλοπρουσικού πολέμου και έτσι η περιοχή παρέμεινε σήμερα γνωστή έτσι γύρω από το Παγκράτη ως Metz. Τώρα πάμε στην Ιερά Οδό. Εκεί λοιπόν η Ιερά Οδός ήταν ένας δρόμος ο οποίος για 22 χιλιόμετρα διέσχιζε τον διέσχιζε η πομπή των Ελευσινίων Μυστηρίων. Ξεκινούσε από το Ιερό της Ελευσίνας και κατέληγε στην Ιερά Πύλη των Αθηνών, τα ερείπια της οποίας υπάρχουν ακόμα σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού, εκεί που τελειώνει ουσιαστικά, εκεί που καταλήγει η Ιερά Οδός. Για ένα διάστημα ο δρόμος είχε μετονομαστεί σε δρόμος του Μουριά, έτσι, και όταν χαράχτηκε εκεί το πρώτο ρημοτομικό σχέδιο της Αθήνας από τον Κλεάνθη και τον Σάουμπερτ στις αρχές του 19ου αιώνα. Μετά λοιπόν, αφού έγινε αυτό και είχε ονομαστεί δρόμος του Μοριά, μετονομάστηκε και πάλι σε Ιερά Οδός και είναι ένα από τα ονόματα τα οποία, όσο και αν ακούγεται και αν είναι σπάνιο, κράτησε τη συνοχή του και κρατήθηκε μέσα από το πέρασμα της ιστορίας. Και πάμε στα Εξάρχεια. Τα Εξάρχεια λοιπόν, εκεί η ιστορία λέει ότι υπήρχε ένας υπηρώτης κάτοικος της περιοχής, ο Έξαρχος, ο οποίος είχε ανοίξει ένα μπακάλικο που ήταν πολύ γνωστό, έρχονταν από όλη την Αθήνα για τον μπακάλικο του Έξαρχου, το οποίο βρισκόταν στη γωνία των οδών Σολομού και Θεμιστοκλέους. Αυτό το μπακάλικο λειτουργούσε από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν το μπακάλικο του Έξαρχου και επειδή ερχόταν όλη η Αθήνα για να αγοράσει από τον Έξαρχο, η περιοχή πήρε την ονομασία του Έξαρχου και ονομάστηκε Εξάρχεια, δηλαδή ο υπηρώτης με τον μπακάλικό του έδωσε το όνομα σε μια περιοχή ιστορική που περνάει και αυτή βέβαια τα πάνδυνά της τώρα με όλες αυτές τις εξελίξεις, αν θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, και ενώ βέβαια το πως οι κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι στο χτίσιμο του μετρό και την αλλαγή της δρυμοτομίας αλλά και της ιστορικής προέλευσης και καταγωγής της περιοχής. Λοιπόν, μακάρι να υπήρχε ακόμα Έξαρχος με τον μπακάλικό του, τι ώρα που θα ήταν, έτσι. Εξάρχεια τώρα ερμηνεύει και κλείνουμε το τραγούδι αυτό η μεγάλη μορφή των Εξαρχείων, μάλλον ο Νικόλας Άσημος ερμηνεύει Βενσερέμος. Βενσερέμος.
Αποκομμένος από όλους και από όλα, σε μαγεμένη τροχιά πήρα το δρόμο να φύγω, μα ήρθα τίποτε δε μ' ακουμπά στον παράξενο μου χρόνο. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις, να ξεγελέσαι, να ξεγελέμαι. Να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, εσύ για λίγο, για τόσο δούλη. Σας ζευγαρώνουν δυο βεγγαλικά, μοιάζουν με μηνύματα τηλεπαθητικά στον προσώπο μας τις άλλες. δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντσα καμιά. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας και η ψυχή μου πηδά στου απέραντου την ψυχα. Θες να αγγίξεις την αλήθεια για βγες απόξω απ' τη συνήθεια. Σύρε κι έλα να μελούσεις κι ας συμμετείς καθαρευούσεις. Να σ' αγκαλιάσω, να μ' αγκαλιάσεις έστω για λίγο, για τόσο δούλη. Τρεπάει η φόρα, άρματα περνάν στις τσιμέν του πόλης του θανάτου το συμβάν. Ας η γίνη τους αφήνει. Σου ξαναδίνω το είναι μου τώρα, θωρακισμένα κερά. Με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε πλησιάζω μωρέ. Μ' αυτά πάτες πια δεν έχω. Ξέρουμε πως είναι ψέμα, μας γίνουμε τα δυο μας ένα. Θες θα φτιάχνουμε στιχάκια να περπατάν σαν καβουράκια, πλάγι αγιά κρυβά τα χάρια. Φως θα χνώ μέσα σκοτάδια, με ένα μου πήδο θα σε ξαναβρω. Στο μαγκανό πήγαδο της ήτας μου περνώ. Βενσερέμος, βενσερέμος.